nemoci bez nemoci.
Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Přinášíme vám další speciál a setkání s jednou z nejvýraznějších osobností současné onkologie. Ženou, která se specializuje na urogenitální trakt, tedy na karcinom prostaty, ledvin, močového měchýře a nádory varlat. Jsem velmi ráda, že moje pozvání přijala docentka, doktorka Hana Studentová, PhD. I ona si mohla vybrat člověka sobě z nejbližších. Bude to její otec, emeritní přednosta urologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Dvě lékařská ESA, dcera a otec společně v jednom studiu. Poslouchejte s námi.
Moci bez nemoci speciál.
Mým prvním hostem je lékařka.
Jmenuji se Hana Študentová a jsem primářkou onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Po první stáži na onkologii jsem si řekla, že tady nikdy nechci skončit. Nakonec jsem oboru propadla.
Paní docentko, vítejte.
Dobrý den.
Navážu na začátku na vaši vizitku, kterou jsme před chvílí slyšeli, a na první stáž, o které jste pověděla, že byla strašná, odstrašující pro vás. Vysvětlíte proč?
Já si to pamatuju jako dnes, kdy jsem se tam starala o jednu pacientku a potom bylo to 19. prosince před Vánoci a pak se mi zahlédla, jak se svými dětmi ruku v ruce stojí u výtahu, má obrovské břicho a vypadá hodně nemocná. A úplně jsem si tehdy uvědomila, že ona jde domů na svoje poslední Vánoce.
Určitě jsou to těžké okamžiky. Na druhou stranu, k mým blízkým přátelům patří onkolog, kterého, když jsem se na to ptala, tak on mi řekl, že vlastně onkologii vnímá jako poměrně pozitivní a veselý obor, což mě tehdy zaskočilo. Říkal, že ta věda jde hodně dopředu. Byl to i ten důvod, nebo byly ještě nějaké, kdy vy sama jste vzala tu onkologii na milost?
Já jsem se na onkologii vyskytla spíše náhodou. Bylo to vlastně po 4 letech praxe již na kardiologii a myslím si, že jsem si tu lásku k oboru našla postupně, že to nevzniklo ze dne na den a myslím si, že čím díl onkologii dělám, že to stále roste ve mně.
Mm-hmm. To je určitě dobrá zpráva. Co jsou tedy ty kroky vzhledem k tomu, jak říkáte, že jste začala nabírat vztah k onkologii, co pro vás bylo důležité a je?
Mně se na onkologii líbí, že je to komplexní obor. Současně pacienty mám ve své péči většinou od začátku celou dobu, tudíž si s nimi vytvářím vztah. A není to, řekněme, jako fabrika, kdy je to jak na běžícím pásu a v podstatě už potom ty lidi nikdy nepotkám a jejich další osud neznám. Myslím si, že tohle se mi právě na tom líbí. Současně je tam určitě, je to hodně o emocích, a myslím si, že právě ten přesah na psychologii a na to, jak s těmi lidmi komunikuji, jaký vztah s nima navážu, jak spolu vlastně otevřeně vůbec mluvíme o těch jejich potřebách. Myslím si, že to všechno je velmi důležité a vytváří to ten příběh a kolikrát možná je to důležitější než ta léčba samotná.
Mm-hmm. Myslím si, že je velmi důležité, že to říkáte a každý z nás, kdo občas byl u lékaře, tak to potřebuje, ten pocit toho bezpečí v komunikaci se svým lékařem. Jak jste se to naučila? Je to nějaká vrozená dispozice? Nebo se to dá naučit umět mluvit s lidmi, obzvlášť sdělovat jim třeba špatné, ale i ty dobré zprávy?
Myslím si, že je to určitý talent, který člověk je dobré, když má a v sobě objeví a rozvíjí jej. Nicméně v dnešní době jsou i kurzy. Já jsem sama třeba prošla kurzem Espero, kdy jsme 3 dny intenzivně řešili takové, řekněme, vyhrocené situace v medicíně, které mohou nastat. A myslím si, že každý se v podstatě může naučit takové věty nebo určité techniky, triky, jak zareagovat v daný okamžik a pomoci sobě a i tomu protějšku ten těžký okamžik zvládnout.
Paní docentko, vy jste tady pověděla, že vlastně s tím pacientem jdete po dlouhou dobu jeho života. Do jaké míry si připouštíte ten vztah s ním? A vlastně narážím i na to, do jaké míry je to zdravé pro lékaře samého, aby si zkrátka ty těžké osudy mnohdy nenosil domů. Umíte to?
Myslím, že jsem se to naučila. Vytvořit si takový nějaký jako krunýř, co pustím dál a co si držím, řekněme, na takové bezpečné hranici. Přesto myslím si, že ta vzájemná důvěra a otevřenost je jenom k dobru věci.
Mm-hmm. Já dávám každému z našich hostů speciálu možnost vybrat si člověka sobě blízkého, koho přivede sebou do studia. Vy jste si vybrala svého tatínka a já bych vás teď poprosila, jestli byste mohla doplnit začátek mojí věty. Můj táta je pro mě?
Příkladem a inspirací k tomu, že když si něco umanu v životě, tak si mám zatím jít a nevzdávat to.
Moci bez nemoci. Speciál se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Dnešní díl pořadu Moci bez nemoci je s podtitulem Speciál. Pozvání přijala docentka doktorka Hana Študentová, primářka onkologické kliniky fakultní nemocnice Olomouc. A proti ní usedl do studia její otec, profesor doktor Vladimír Študent, emeritní přednosta urologické kliniky fakultní nemocnice Olomouc.
Obě moje děti, dcera i syn, jsou lékaři. Mám 6 vnoučat. U nejstarších, kteří už chodí do školy, pozorují zájem o přírodu a biologické vědy. Uvidíme, čím nakonec budou.
Pane profesore, vítejte.
Dobrý den.
Zastavím se také u té vaší vizitky. Vy jste zmínil, že obě vaše děti, dcera i syn, jsou lékaři. Vzpomeňte prosím na jejich dětství. Dalo se to už tam pozorovat?
V dětství to nedalo se to úplně pozorovat, ale oni mezi nimi je trošku jako věkový rozdíl asi 5-6 let a mohu říct, že ta starší dcera, že byla vždycky taková velice zodpovědná a aktivní a všechny ty úkoly ve škole a všechno zvládala velice precizně, chtěla být taky vždycky jaký premiant, chtěla být za to asi chválená. Já se přiznám, že jsme se až rodiče za to někdy styděli, když jsme šli na 3 dny zkusky a tam je i ta třídní učitelka ta chválila a nakonec prohlásila větu, že kdyby chtěla mít dítě, tak by ho chtěla mít jako je dítě, jako je Hana Študentová, tak jsme se až styděli před těmi ostatními rodiči. A ona potom měla i pozitivní vliv, si myslím, i na toho mladšího bratra, který prostě v ní viděl velký vzor a ona ho takhle jako usměrňovala v jeho chování, takže mohu říct, že třeba jako co se týče, vidím dneska ty problémy u těch 6 vnoučat, jak výchova, nevýchova, že toto my jsme nezažili, protože tam to u nás to fungovalo automaticky, vůbec jsme se s těmi dětmi nemuseli učit, oni naopak ještě nás nutili, aby jsme s něčím pomáhali.
Pokud ta cílevědomá holčička byla?
To těžko říct, byla to asi kombinace obou dvou rodičů, protože ona to viděla, že my jsme oba dva byli mladí rodiče, když jsme ji měli a my jsme si doplňovali vzdělání, jak žena, tak já. A takže ona to patrně z toho prostředí vycítila.
My víme, protože paní docentka Študentová, vaše dcera byla hostem pořadu Moci bez nemoci, teď jsme se také bavili o onkologii. Podle čeho si, podle vašeho názoru, vaše děti vybírali obory, ve kterých se teď sebe realizují a který vlastně vybral váš syn?
Můj syn je urolog, tak jako já. Je to takový zvláštní. Že a taky se věnuje tady té problematice z pohledu urologa, ledviny, prostata, močový měchýř. A mohu říct, že mu to velice jde. On se věnuje hlavně robotické chirurgii, velice zručný a baví ho to hlavně. A u něho, kdybych to řekl, tak u něho to možná, když bych řekl z toho dětství, tak on třeba měl v oblíbě stavět s legem. A nejenom to, co bylo podle toho plánu a vymýšlel si i samé jiné věci, nějaké ty hrady a tak dál v té době. A dneska, když vidím, jak operuje, tak tu představivost a tu trpělivost a tu preciznost musí mít a proto je i v tom, jako si myslím, velice dobrý, že z tohoto dětství tyhle s tím legem, že má tady tyhle návyky a tu trpělivost vytrénovanou, takže je, jako, myslím si, že dnes je mnohem lepší než já a to jsou tomu rád.
Proč si vybrala vaše dcera onkologii?
No, protože nebyla spokojená na té kardiologii a byla to víceméně náhoda. Ona to prostě řekla a ta náhoda, tak jí to tak oslovil, si myslím, a protože to asi viděla doma, že jsme se bavili o těch uro-onkologických věcech, takže to jí asi jako inklinovalo, že tak v tom jejím rozhodnutí, ale A já myslím si, že ta onkologie, já jsem už zažil 40 let a ta onkologie zažila obrovský rozvoj, strašný rozvoj a já se vůbec nedivím, je to dřív ta onkologie byla taková víceméně ta paliativní péče a dneska je to opravdu taková dynamická a stále něco nového, nové věci, já se jí nedivím, je to dobrodružství v té medicíně, ta onkologie v dnešní době.
Uh-huh. Paní docentko, mám ráda váš smysl pro humor, když jsem se připravovala na to naše dnešní setkání, tak v jednom rozhovoru mě pobavilo, že jste tu svoji volbu onkologickou nazvala nedostatkem fantazie, tedy v souvislosti s tím, že jste viděla odmala tátu, jak pracuje jako lékař. Poprosím vás o komentář.
Mě to tehdy řekla vlastně spolužečka na Gimplu, že Hanka šla na medicínu z nedostatku fantazie. Víte co, já i dnes, když se na to jako dívám, mně přijde, že v 18, aby člověk jako věděl, co chce dělat, že to je strašně brzy. A určitě vás do té doby, co znáte, co jste zažili, co jste prožili, co jste viděli. A já si říkám, že bych ráda svým dětem umožnila, aby toho poznali co nejvíc, aby možná měli větší příležitost pocítit nebo navnímat, co je pro ně to, co je bude jednou bavit.
Mm-hmm. Nerada bych vynechala vaši maminku. Vaše maminka nebyla z medicínského oboru?
Maminka byla ekonom. A maminka potom část svého života strávila ve vědecké knihovně v Olomouci, kde měla roli ředitelky. A viděla jsem na mámě, že ona té knihovně propadla a velmi se věnovala jakoby managementu toho knihovnictví a i v podstatě rozvoji knihovny, budovaly se tehdy nová budova a měla spoustu snů a plánů a bohužel je už nestihla zrealizovat.
Dovolím si osobní otázku. Vaše maminka zemřela velmi mladá, bylo jí 52 let na nádor na mozku. Co to udělalo s vámi, s vaší rodinou a je to možná těžké, my často hovoříme o té naději na život. Je to těžší pro lékaře, když máte těch informací daleko víc, než máme třeba my jako laická veřejnost, když se něco takového stane?
Já vždycky pacientům říkám, že intelekt je jim v ten okamžik na škodu. A obávám se, že možná to není intelekt, možná to neříkám správně, ale čím víc o tom víte, tak si myslím, že o to víc vás to vlastně může bolet a trápit. Takže nevědomost v tomto si myslím, že je šetrná vůči pacientům. Co to s námi udělalo? Já jsem tehdy byla rok na onkologii a možná jsem to tehdy brala jako fatalisticky a já jsem fatalista. I když jsem z duše pragmatik, tak v tomto jsem určitě fatalista a říkala jsem si, proto já jsem vlastně skončila na onkologii, abych tady byla pro tu mámu a současně, abych věděla, co medicína umí a co medicína neumí. A já jsem tehdy, když jsem s ní byla na té magnetické rezonanci, viděla jsem ten nález, bylo mi jasný, o co se jedná a já jsem věděla, jak to skončí. A vůbec jsem nepochybovala nebo nehledala nějaké bláznoství, nejezdila po internetu, nedělala šílené věci, co třeba mnozí pacienti či jejich rodinní příslušníci ze zoufalství dělají. Myslím si, že v tomto mě to, nebo možná i celou naši rodinu, jako ochránilo, že člověk prostě stojí nohama na zemi a ví, co medicína v ten okamžik dokáže.
Co máte z maminky?
Myslím si, že dar řeči.
Mm-hmm.
Maminka krásně uměla mluvit. A jak to je, tak ta nemoc, tohle bylo to první, co jí vlastně vzala. Jí to postihlo vlastně temporální lalok, kde je na centrum řeči. Tak prostě někdy ten osud je krutý.
Děkuji za tu upřímnost, za ty odpovědi na moje otázky. Pane profesore, já bych se ráda dostala k vaší profesi. Vy jistě máte za sebou řadu úspěchů. Já bych ráda zmínila jednu z těch věcí a úspěchů, na kterou jste jistě hrdý. Vy jste považován za jednu z dominantních osobností a také nestora robotických operací a robotické chirurgie v Olomouci. Byl jste u toho, když byla v roce 2009 ve fakultní nemocnici poprvé provedena operace s robotickým systémem. Jaké to tehdy bylo?
Děkuji za tuhle otázku. Bylo to bylo to zodpovědné, protože nebylo to jednoduché v té době. V té době ta robotika vůbec nebyla přijata tak, jak je přijímána dneska všeobecně. Bylo z mnoha tady, mezi i lékaři, jaký úředníky tak mnou, našimi náměstky a takhle. Je to drahé, je to drahá technologie, jestli to není zbytečné, jestli ty peníze se nemají dát spíše do platů lékařů, jak nám říkají i kolegové z chirurgie a tak podobně. A takže ta zodpovědnost za to, aby ty operace proběhly dobře, aby ti pacienti byli spokojeni, aby to všechno proběhlo, tak byla nesmírná. A řekl bych na nás, jako ty robotické chirurgy, že jsme to dělali tu práci tak kvalitně a tak zodpovědně, že dneska těch robotů je možná až trošku moc. V té České republice je skoro v každé okresní nemocnici. Já jsem tomu na jedné straně rád, možná, aby to nebylo jako moc, ale vím, že to byla správná cesta a tehdy to rozhodně nebylo pro nás jednoduché.
Mm-hmm. Dneska je ta robotická chirurgie určitě, a vy jste to sám pověděl, součástí moderní medicíny. Co to vůbec je? Prosím, zkuste nám to laicky vysvětlit. Ten vlastně původně vyvinutý Pentagonem systém k operacím na dálku, jak to funguje?
No, funguje to, že to je vlastně minimálně invazivní chirurgie. To je něco, jak byla laparoskopie, to je taková modernizovaná a robotizovaná laparoskopie, tak jak byla kdysi v módě laparoskopie. Já jsem ji taky zaváděl tu laparoskopii, ale ta robotika, ta to úplně tu laparoskopii úplně vymaže, to je úplně jasný, do během několika let. A výhodu to má to, že ten pacient má po té operaci mnohem šetrnější, perfektnější zákrok chirurgický a rekonvalescence je mnohem kratší než po klasické otevřené chirurgii. Ve Spojených státech, když jde na takovou robotickou operaci prostaty, tak ten pacient jde za 24 hodin domů. U nás se vůči těm pacientům chováme, takhle bych víc řekl, jako šetrněji, takže jdou za 3 dny, za 5 dnů jdou domů, ale kdyby šli otevřené, tak v té nemocnici jsou 14 dní hospitalizovaní. Mm-hmm. Už jenom ta doba té hospitalizace stojí strašný prachy, takže je to i to pro tu společnost, je to ekonomičtější. Není potřeba tolik personálu. Mm-hmm. A když se ten výkon udělá šetrně, jemně a i pro toho pacienta je to mnohem výhodnější. Mm-hmm.
Děkuji za to dovysvětlení. Paní docentko, z vašeho oboru vy se věnujete klinickým studiím, vývoj, testování nových léků a metod. Jaké to je pro vás pozorovat ten vývoj naděje na život pro nás, pro lidi?
Tak jak už se zmínil otec, ta onkologie opravdu se posouvá nesmírně rychle a i já, i když se věnuji onkologii od roku 2008 teprve, tak jsem zažila už významný pokrok, kdy v tom roce 2008 byly k dispozici možná 1-2 léky cílené léčby, takzvané té biologické léčby. Dneska už jsou to desítky molekul, které běžně denně používáme. Hmm.
Víte, my lidé se často ptáme, jestli někdy bude vynalezen lék na rakovinu. Co myslíte?
Já jsem optimista, ale v tomto musím být realistou. Ono to bohužel není tak jednoduché. A ta rakovina v těch solidních nádorech, solidní to není, že jsou jako hodné, ale my rozlišujeme jako tekuté nádory leukémie a solidní to jsou ty z těch pevných tkání. Tak té solidní onkologii nádor nikdy nevzniká na základě jedné mutace, jedné chyby. A takže to není tak jednoduché opravit. Obávám se, že aby určitě nikdy nebude jeden paušální lék pro všechny. Myslím si, že těch nadějí je stále více vyléčených pacientů, kdy dokážeme ten nádor zlikvidovat úplně, ale obávám se, že jsou nádory, kde ta úspěšnost prostě bude i v budoucnu velmi omezená. Mm-hmm.
Rád bych vás převedla od toho oboru, od medicíny k mateřství, protože vy máte 3 děti. Obdivuhodné pro mě, jak to všechno zvládáte dohromady. Jak jsou velké a jaké jsou očima mámy?
Filipek má 10, Vicky má 8 a Alička má 4. Jaké jsou úžasné.
Každé jiné?
Každé úplně jiné a já... To jsou, asi to vidíte na mém výrazu, jak jsem úplně jako se rozněžnila a myslím si, že tak to i je, i když je to spojeno samozřejmě s velkými starostmi a je to náročné, není to procházka růžovým sadem, to rozhodně ne, ale jsem za ně nesmírně vděčná, musela jsem si na děti hodně dlouho počkat a možná i proto jsem za ně strašně ráda a ten čas s nimi jako je pro mě za odměnu.
Pane profesore, tak vy vnímáte svoji dceru určitě jako skvělou lékařku. Jak ji vnímáte jako maminku? Jaké to je se na ní dívat, když ji vidíte s jejími dětmi, se svými vnoučaty?
Když je se svými vnoučaty, tak je taková, jak se zmínila, rozježněná a jako já jako děda bych, jako já bych je měl rozmazlovat, myslím, že je rozmazluje více ona, jo, tak a, že já se snažím je trošku vychovat, já jsem taky jako opravdu vděčen za to, že jsou to zdravé, chytré děti, že ale tak je to jiná generace. Jo? Já jsem vzpomínal, že my jsme s těmi dětmi možná měli taky takové starosti, ale mám dojem, že oni mají ty starosti větší.
Pane profesore, poprosím vás ještě o jeden pohled na vaši dceru. Občas se slýchá, že ženy to mají v medicíně těžší. Myslíte si, že to vaše dcera měla v rámci toho prosazení těžší, protože je žena, nebo to je mýtus a není to tak?
No, genderově to těžko mohu vyjádřit, ale myslím si, já jsem mi věřil, ona vzpomínala svou maminku, že ta se uměla taky prosadit a vždycky jsme věřili, že ona se uměla prosadit. Jako, ale ne, že by, protože byla jako poctivá, taková jakoby pracovitá a měla a věděla, o co jde a měla znalost těch věcí. A vím, že v té medicíně, že tu znalost má, že ho má opravdu výbornou. Už jenom to, že je se zúčastní těch mezinárodních přednášek a dvou sympozí, kde má ne jenom při jednu přednášku na jedno téma, ale že sedí v diskuzním panelu, kde musí reagovat na různé jiné otázky z pohozy. A je to v angličtině, je to v Berlíně, je to někde v Evropě, takže ten přehled musí mít a mnozí lékaři jsou třeba dobří ve svém oboru, ale dokáží udělat, myslet krok vedle nebo na nějakou jinou eventualitu zareagovat. Prostě mlčí a to ona je schopná je.
Paní docentko, slova chvály od vašeho tatínka směrem k vám. Jaký je ten váš pohled medicína a ženy? Jaká je vaše zkušenost?
No, tak je to těžké téma. To by asi dalo na jeden další pořad.
Jak si to mám vysvětlit?
No, šáko. Ale víte co, já zase, možná to tak prostě v životě má být, když to není jednoduché, o to více člověk musí snažit. A já jsem opakovaně slýchala od různých mužů i třeba jako dobré rady ve smyslu, hele, tohle nedělej, tam i kdybys byla stokrát lepší, jak ti chlapi, oni tě nikdy nebudou brát. Teď cituju konkrétně jednoho primáře, nebudu jmenovat. Já se snažím dělat svoji práci poctivě a nejlépe, jak umím. A asi je to na každém, ať si posoudí, jaké to je, jestli to dělám dobře nebo ne. Ale já jsem asi nezastavitelná. Já prostě půjdu svojí cestou a já se snažím dělat věci tak, jak si myslím, že jsou správně. Pokud to neudělám dobře, tak já budu vděčná každému za zpětnou vazbu. Myslím si, že tak se můžu jedině posunout. A já se každopádně nevzdám.
Dobrá zpráva, naděje plná. O naději my si tady často rádi povídáme. Pane profesore, ať už v jakékoliv části života, ať už profesní nebo osobní, dal jste svojí dceři z vašeho pohledu nějakou dobrou radu do života?
No, ona to se o tom zmínila. Já myslím, že ty rady byly prostě jako vzdělání, kvalitní vzdělání a určitá ta věc, když víš, že jako je něco dobře, tak pracuj něco pro tu věc, ať to někam dotáhneš, dosáhneš toho. Tady toto a poctivě, jo, že to nikdy nic jako takový, jako si myslím, že nebyla, že by to nějak prostě nějak, nechci použít nějaký takový výraz nespisovný, že by to nějak prostě ošuntila, že by to udělal, že vždycky se vyplatí ty věci dělat poctivě a být poctivý i vůči sobě, i vůči té své práci, i vůči těm lidem okolí, v té medicíně vždycky se to vyplatí.
Mm-hmm. Povídání s vámi objevujeme moc hezké. My vždycky na závěr každého dílu pořadu Moci bez nemoci, tady toho standardního, když hovoříme o novinkách v medicíně, tak se tážu pacienta, jestli by chtěl něco říci svému lékaři, který ho vede na cestu zpátky ke kvalitnímu životu. Zeptám se na něco podobného. Je něco, co byste si třeba navzájem chtěli říct vy dva, co jste třeba nestihli, zapomněli? Nebo je tahle příležitost jiná než kdykoliv jindy? Bylo by něco takového, paní docentko?
Tak já si myslím, že to, kým jsem, určitě vděčím v prvé řadě, za to vděčím rodičům. A prostředí, ve kterém jsem vyrůstala, byli tam lidi milující, určitě musím vzpomenout i babičku, která mě provázela velkou část života. A brácha taky, jako myslím si, že ta interakce naše vzájemná byla obohacující. Takže a strašně jsem ráda, že můj otec je nadále vlastně jakoby vzorem mým dětem. Myslím si, že ten příklad toho dědy, který prostě jde tím životem a jde si za svým a ví, co chce. Myslím si, že příklady prostě jsou v životě strašně důležité.
Pane profesore, budete na to reagovat?
No, já na to budu reagovat. Já jsem dneska jsem se dostávám do denně se přiznám do pozice, kdy jako mě uznávají jako lékaře, ale říkají, ale ta tvoje dcera nebo ta vaše dcera a teď po mně chtějí prostě nějakou jako přímluvu, že si by se na to nepodívala. Vím, že má prostě obrovské jméno a je kolikrát prostě strašně těžký, nechci ji zatěžovat, protože vím, kolik má práce s těmi dětmi, domácnost, tohle. A teďka kolikrát to jsou, jako vidím, marginální věci, ale zase mi to dělá samozřejmě dobře, protože to vím, že prostě že chtějí prostě, aby se ona na to podívala, má skutečně obrovský jméno mezi těma v té obci těch pacientů. Napříč všema diagnózama, bohužel.
A nebo bohu dík pro nás, pro všechny, kteří to potřebujeme. Pane profesore, já vám mnohokrát děkuji, že jste přišel sem k nám do speciálu pořadu Moci bez nemoci, že jste doprovodil svou skvělou dceru. Přeju vám samozřejmě hodně zdraví.
Děkuji.
Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Můžete s námi dál zůstat u poslechu podcastu rozhovoru speciálu pořadu Moci bez nemoci. Za chvíli si budeme povídat o klinických studiích uroonkologii, karcinomech prostaty, ledviny močového měchýře a varlat. Mým hostem ve studiu zůstává docentka doktorka Hana Studentová, PhD, primářka onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc.
Moci bez nemoci.
Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Mým hostem ve studiu je docentka doktorka Hana Studentová, PhD, primářka onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Paní docentko, pojďme zpátky k vaší profesi. Jak časté jsou výskyty uroonkologických nálezů? O jak velké skupině lidí se bavíme?
Tak nejčastějším nádorem u mužů je karcinom prostaty. To je ročně vlastně zhruba nějakých 8 000 nových případů. Karcinom močového měchýře patří taky do první desítky, tam zhruba je to 4 000 nových případů, karcinom ledviny 3 000, nádory, germinální nádory, varlat, ty jsou relativně vzácné.
Mm-hmm. Když se na to podíváme srovnáním desetiletí, hýbou se nějakým způsobem ta čísla?
Tak nemyslím se, že nějak jako zásadně ty počty jsou zhruba srovnatelné.
Uhum. Dá se to nějakým způsobem rozdělit a já vlastně nevím, jestli to medicína touto optikou sleduje, že je třeba někde v nějakých místech, v nějakých regionech ten výskyt vyšší, nižší a jestliže ano, je na to nějaké vysvětlení?
Třeba co se týče incidence renálního karcinomu, tak Česká republika bohužel dlouhodobě je na předních místech celosvětově, co se týče výskytu na počet na 100 000 obyvatel. Důvod není známý. A co se týče výskytu v regionech, tak ono asi tam hraje i roli třeba právě to, jak doktoři dobře pracují, že se vlastně to onemocnění diagnostikuje častěji. Jo, i podle toho v podstatě můžete jakoby vidět, jak ve velkých městech třeba je větší výskyt a tak dále. Takže ono, ta interpretace těch dat podle regionu je problematická.
Mm-hmm. Do jaké míry se na tom spolu podílíme i my? Teď vlastně se snažím zaměřit na ty screeningové programy a na to, jak my jsme ochotní a schopní dodržovat prevenci.
Ženy jsou poctivější, co se prevence týče. Možná je to tím, že vlastně od úzkého věku chodí pravidelně na gynekologické prohlídky jako v rámci prevenci karcinomu děložního čípku. Je to různé. Myslím si, že mamární screening má nejdelší takhle tradici a to využití ze strany žen je poměrně vysoké. Co jsem slyšela čísla třeba kolorektálního screeningu, tak mě překvapilo, že tam bylo méně jak 50% pacientů, že využívá ten kolorektální screening, což mě přišlo teda jako hodně málo.
Mm-hmm. My jsme zmínili tady společně i klinické studie. Možná pojďte nám vysvětlit, jak to vlastně vypadá, když vzniká a probíhá klinická studie. Jaké jsou ty jednotlivé položky, jednotlivé kroky a jak dlouho to vlastně všechno trvá, než se všechno ověří a třeba nový lék nebo metoda přichází k pacientovi.
My se v té běžné klinické praxi setkáváme většinou už s těmi klinickými studiemi v té téměř finální fázi vývoje léku. Vývoj léku trvá, odhaduji, tak třeba 15 let, kdy se začne nějaká molekula vlastně vyvíjet. Dneska určitě se na to hojně podílí AI a zřejmě se ty procesy urychlí, jak vlastně tu molekulu třeba vlastně strukturovat, aby měla ty požadované vlastnosti. A my potom, když ten lék projde tady tím preklinickým výzkumem na zvířatech, nějakým způsobem se vypočítá dávka, která se potom použije u lidí. My máme v České republice několik center, která mají akreditaci pro použití vlastně first in human, poprvé u lidí, studie první fáze. My jsme jedno z těch pracovišť. Tak se poprvé ten lék dává u lidí, kdy se nejprve testuje ta správná dávka a způsob podání, jestli perorálně nebo intravenózně. A jakmile se tohle otestuje, aby ten lék byl dobře snášen pacientem, tak pokračuje do druhé fáze klinického testování, kdy se vlastně zkouší účinnost na jednotlivých nádorech. A potom teprve přechází do třetí fáze klinického testování, kdy už srovnáváme ten nový lék se standardem léčby. Pacienti se mnohdy obávají, že na ně budeme používat placebo, že jim nic nedáme, ale tak to není. My vždycky musíme v tom kontrolním rameni použít minimálně to, co je standard léčby.
Mm-hmm. Mám si to představit tedy tak, že to je v rámci nějakého celosvětového měřítka, že probíhají ty klinické studie. Jestliže tomu tak je, tak jaký je vlastně klíč k vybírání těch lékařů? Kdo bude tím, kdo bude zapojen do té klinické studie na testování nového léku?
Tak jak jsem popsala vlastně vývoj toho léku v rámci těch fází, tak obyčejně ty první fáze klinického testování probíhají na velkých pracovištích na světě. V České republice si myslím, že to je minimum klinických studií, které takto probíhají. A potom, když se vezmou ty jednotlivé země, tak existuje v každé zemi, mají vlastně ty firmy vytipovaná pracoviště, která umí dělat klinické studie, která mají proto týmy lidí vycvičené a mají ty potřebné akreditace. A potom podle zkušeností těch jednotlivých sponzorů firm, protože ve většině případů zadavatelem těch klinických studií jsou farmaceutické firmy. Uh-huh. Takže oni znají ten terén, znají konkrétní pracoviště a potom v rámci těch pracovišť v podstatě tam je tým lidí, kteří se těm studiím věnují a já mám zkušenost s klinickými studiemi v podstatě od začátku své klinické praxe na onkologii a zastávám názor, že ne každý lékař může dělat klinické studie. Je to velmi taková mravenčí práce, musíte poslouchat protokol studie. V těch studiích velmi, vlastně oni vás kontrolují, vy musíte dělat věci tak, jak, nebo standardizovaně a Ty studie probíhají, většinou ta třetí klinická fáze se testuje na tisících pacientech, třeba v rámci celého světa jsou desítky center po světě a oni musí samozřejmě mít ten proces nějakým způsobem uniformní. Uh-huh. Takže my máme protokol studie, máme elektronické systémy, kde se vlastně zadávají všechna data. Většinou snímky pacientů, myslím tím CTčka, se posílají na centrální čtení někam vlastně do zahraničí. Ty firmy dneska, protože ty požadavky ze strany těch lékových agentur, jako je v České republice SÚKL, v Americe FDA, stále narůstají a oni vyžadují, aby vlastně byla tam ta kvalita. Tudíž ve řadě těch studií všechno se provádí centrálně, takže my děláme třeba odběry, ale všechno se posílá do centrální laboratoře. I ty vzorky nádorů se posílají na čtení patologem do centrální laboratoře, snímky. A v podstatě to rozhodnutí třeba o tom, jestli ten pacient má léčebnou odpověď nebo má progresi onemocnění, zhoršení, tak se rozhoduje na té centrální úrovni. Oni se to takto velmi jako hlídají a kontrolují ty procesy.
Mm-hmm. Když to řeknu laicky, tak vy jste říkala, že se účastníte těch klinických studií v momentě, kdy už je nějaká pravděpodobnost a testuje se na lidech, když to řeknu možná ošklivě. Když už ta studie dojde do této vlastně téměř konečné fáze, i tehdy se může stát a stává se, že se to nakonec vyhodnotí jako neúspěšné. Jak je to časté?
Tak já tak neřeknu vám procento, kolik těch studií. Samozřejmě, když ten lék se dostane už do třetí fáze klinického testování, tak je velké očekávání, že to dobře dopadne. A je určitě velkým zklamáním ve finále pro tu farmaceutickou firmu, když to nevyjde. A to všechno si asi dokážete představit, kolik stojí peněz a je to prostě i spousta času, samozřejmě energie. Takže tohle, ta rozhodnutí, do kterého léku se dát na té úrovni, když to řeší asi v těch prvních fázích klinického testování, to si rozhodují v rámci těch firm, vůbec si nedokážu představit, jaký. Oni mají samozřejmě na to algoritmy, statistiky, oni ví, když na to jsou prostě i určité výpočty, vlastně do které molekuly teda investovat a do které ne. Přesto jsme měli řadu studií, které byly v té třetí fázi klinického testování, to znamená předregistrační, kdy se očekávalo, že to dobře dopadne a ve výsledku na základě právě té studie ten lék bude registrován. Uh-huh. Jiná cesta není k registraci léku, než přes ty klinické studie. A potom vlastně se ukáže, že ten nový lék není lepší, jak to kontrolní rameno. A nevyjde to. A tím pádem je to všechno vlastně jako zbytečné.
Ráda bych se doptala ještě na úlohu umělé inteligence. Vy jste ji zmínila před chvílí jako nějaký urychlovatel procesů, které jsou v onkologii. Jak vy se na to díváte? Jste pro spolupráci s umělou inteligencí v medicíně?
Určitě. Já si myslím, že už dnes se využívá umělá inteligence na řadě úrovní, nejvíc asi v radiologii, v patologii. A asi ani nedohlédnu, kde všude. Já si nemyslím, jeden kamarád, co hodně fandí IT, tak umělá inteligenci AI, tak mi říká za 10 let, že mě umělá inteligence vymění. A já říkám, já si to nemyslím. Já si myslím, že umělá inteligence může být velkým pomocníkem v rukou osvíceného lékaře.
Paní docentko, otázka poslední a neodpustím si ji. Každého z lékařů se ptám na nějakou prevenci, když už jsme u té onkologie. Podívejme se na celé naše tělo. Co pro něj můžeme udělat, aby nám v něm bylo zkrátka dobře?
Mějme se rádi. Dopřejme si spánek, dopřejme si odpočinek, kvalitní jídlo a já velmi jako propaguju pohyb a činorodost. To vždycky říkám i pacientům, já jim můžu nabídnout nějakou léčbu, ale oni, tohle všechno je na nich. Jak uchopí ten svůj život a jak k tomu budou přistupovat. A jsou mezi lidma obrovské rozdíly. A ono asi do té padesátky to možná jakoby je, všichni jsou tak na tom stejně a pak se to začne lámat a já vidím ty obrovské rozdíly. A tam se to teprve projeví, jak ty lidi do té doby do sebe vlastně investovali. A teď nemyslím finančně, ale myslím tím právě pohybem a zdravým přístupem k životu. Mm-hmm.
Paní docentko, já vám mnohokrát děkuji za to, že jste dnes přišla do speciálu. Bylo to hezké povídání, ostatně jako s vámi vždycky. I vám přeju hodně zdraví.
Já moc děkuju za pozvání, Šárko, a bylo mi ctí. Děkuju.